Psalm 31. Ipsi David intellectus. Beatum quorum remisse sunt iniquitates, et quorum tecta sunt peccata. Beatus vir cui non imputavi dominus peccatum, nec est in spiritu eius dolus. Quoniam tacui inveteraverunt ossa mea, dum clamarem tota die. Quoniam die ac nocte gravata est super me manus tua, converso sum in alunna mea dum conficito spina. Delictum meum cognitum tibi feci, et injustitiam meam non abscondi. Dixi, confitebo adversum me injusticia meam domino, et tu remissisti impietatem peccati mei. Proac orabi a te omnis sanctos in tempore opportuno. Ferum tamen in diluvio aquarum multarum, ad eum non approximabum. Tu es refugio meum, a tribulatione quae circumdedit me, exultatio mea, eroa me, a circumdatibus me. Intellectum tibi dabo, et instruam te, in via hac qua gradieris firmabo super et oculos meos. Nolite fieri sicut equus et mulus, quibus non est intellectus. In camo et freno maxillas eorum constringe, qui non approximant a te. Multa flagella peccatoris, sperantam autem in domino misericordia circumdavi. Leta mini in domino, et exultate justi, et gloria mini omnes recti corde.